слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сьогодні програму «Громадська хвиля» ми починаємо неймовірно важливою темою, і це, без перебільшення, тема, яка стосується всієї країни. Будемо говорити про місцеві вибори. Кампанія виборів 2020 вже розпочалася. І я думаю, що чимало із тих, хто нас слухають, щонайменше вже почали готуватися. Хтось, можливо, як кандидати і кандидатки на місцевих виборах, а хтось як виборці, котрі цього разу вперше можуть голосувати там, де живуть. І ще до 10 вересня є час змінити вашу адресу для голосування. І будемо говорити у першій половині нашого ефіру про те, які виклики нам відкрив ось цей процес наближення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Можливо, якісь цікаві точки напруги вже помітні, можливо, якихось цікавих інтриг варто сподіватися. І з цим нам допоможе розібратися професор політології Києво-Могилянської академії, директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю вас.
Добрий вечір.
От ми на такому поважному, на такій поважній соціальній дистанції спілкуємося онлайн, але я думаю, це абсолютно не завадить для такої динамічної розмови. Тема все ж таки дійсно дуже і дуже актуальна. Я, до речі, для тих, хто нас слухає, нагадаю, що ви можете телефонувати і ставити свої запитання. Я впевнена, що є про що в пана Олексія Гараня запитати. Нагадаю, номер 0800 750 49 0. Ну, а вам, пане Олексію, перше запитання. Яка найбільша інтрига місцевих виборів 2020?
Найбільша інтрига. Ви знаєте, я б сказав так, яка найбільша небезпека?
Я б сказав... Тобто ми одразу входимо в цей от формат небезпеки все ж таки, так, а не інтриги?
Інтрига, знаєте що, ну, то таке, значить, умовно кажучи, буде обраний там Філімонов в Одесі комік, чи не буде обраний, в першому турі переможе Кличко чи не в першому, то таке. От. А небезпека якраз, я думаю, це мене найбільше хвилює, це те, що не виключено, що АПЗЖ зможе сформувати більшість в багатьох радах на Донбасі і на Півдні. І, власне, це відіграє дестабілізуючу роль. Друге, це те, що, це якби загальний тренд, що зараз іде реформа децентралізації, на місцях з'явилися гроші, з'явилися бюджети, з'явилося набагато більше прав. І з одного боку це добре, а з іншого боку, це теж створює можливості, це незалежність від центру, а з іншого боку, це теж може сприяти якійсь феодалізації, так, або, скажімо, в центрі приймаються рішення по боротьбі з пандемією, а місцева влада може їх просто ігнорувати.
Так? Ну, зрештою, свіжі новини і заголовки новин можуть ілюструвати цю тезу. Так, уже є міста, які говорять про те, що не хочуть виконувати вимог перебування в червоній, наприклад, зоні карантину.
Ви знаєте, я розумію, що на місцях краще видно, так, ніж з Києва. І на місцях краще відчувають цю ситуацію. Але з іншого боку, ну, мені здається, що все-таки центральна влада, вона на те і є центральною владою, що вона приймає рішення в межах своєї компетенції для всієї держави. І, ну, мене не запідозриш в тому, що я ставлю лайки Зеленському, я його послідовно критикую, але оцей загальний, якби, контекст, коли центральна влада приймає якісь рішення, які ігноруються місцевою владою, звичайно, тоді, коли центральна влада не перебирає на себе повноваження місцевого самоврядування, це у нас часто теж буває. Але от якусь анархізацію країни, її дійсно треба зупиняти. Так? Інша річ, я думаю, що якраз тут наша центральна влада, вона виявилася безпомічною в організації дійсно превентивних заходів по боротьбі з коронавірусом. І ми знаємо багато дуже прикладів, як місцево на місцях не дотримуються взагалі не дотримуються правил, як Одеса святкує День міста, на півдні взагалі не дотримуються маскового режиму. А це створює небезпеку для всіх нас. А чого підстрибує зараз показники, в тому числі і в Києві? Так? Ну, в Києві теж винні, так? І місцева влада винна. Так, в тому, що не було порядку в міському транспорті, що люди постійно порушували масковий режим. Але так само було і на півдні, де не дотримувалися цього режиму. Кияни і інші гості поїхали туди відпочивати, поприїжджали всі назад, бух, і починається новий сплеск.
Так, тут, напевно, так. Важливо пам'ятати про те, що в різних регіонах таке може статися. Це дійсно не лише історія про Одесу, хоча не забуваємо, що Одеса і Одеська область дійсно дуже популярний напрямок для туризму і літніх відпусток. Пане Олексію, нам додзвонився хтось із наших слухачів.
Я не проти Одеси. Це моя дитина, вибачте, відпочивала в Очакові, так, яка ж це в область, Миколаївська, так? І вона каже, ніякого маскового режиму нема. В поїздах ніхто не дотримується маскового режиму. Ну, потім результати відповідні.
Так, пане Олексію, нам додзвонився хтось із слухачів. Я для тих, хто хоче нам зателефонувати, нагадаю номер ще раз. 0800-750-49-0, 0800-750-49-0. І у нас є нагода почути голос додзвонювача. Алло, як вас звати, звідки ви? Алло.
Ну, добрий вечір.
Добрий вечір.
А Полтава, Юрко. Пане Олексію, у мене запитання в розрізі виборів і карантину. Скажіть, будь ласка, от не виплачуючи мінімального прожиточного мінімуму людям, які йдуть на карантин, наші високопосадовці вважають наших підприємців, журналістів, ну, всіх наших людей, вони вважають за мовчазних рабів-дебілоїдів.
Пане Юрію, як же це стосується місцевих виборів? Мені прикро, що ви таку лексику вживаєте в вашому запитанні, але все ж таки маю перепитати. І до чого тут місцеві вибори?
Порівняно з тим, що у нас вживається на ток-шоу, знаєте, то це якби абсолютно нормально. Ви знаєте, ну це дійсна проблема, про яку ви говорите. І очевидно, що підприємці страждали так, коли був цей жорсткий карантин. Просто я думаю, що треба жорстко дотримуватися певних правил. Всюди, де можна перейти на онлайн-режим, треба переходити на онлайн-режим. Журналісти можуть працювати в багатьох випадках, можуть працювати в онлайн-режимі. Дивіться, в Києво-Могилянській академії ми перейшли на дистанційний режим. Спочатку зробили виняток для першого курсу, так, бо їм треба адаптуватися. Потім побачили, статистика негативна, наростає. Вирішили, що лекції будуть в дистанційному, а семінари там будуть для першого курсу. Проводитися в великих аудиторіях. А от зараз прийняли рішення все. І для першого року теж дистанційне. Ясно, що тут, що це не таке навчання. Мені краще бути в аудиторії і пояснювати. Але я розумію, що значить брати на себе відповідальність, кликати, вибачте, студентів, щоб вони приїжджали до Києва і що? А не дай Боже. Тому, ну, є проблеми, ви праві, просто там, де можна це робити, треба робити. А це ж стосується не тільки підприємців. Знаєте, ну, в міському транспорті, коли люди їдуть і не одягають маски, ну, вибачте, це що, проблема мінімальної зарплати? Ні.
Це, напевно, проблема і питання культури, і дбання про себе та про оточення. Я для тих, хто щойно приєдналися до нашого ефіру, нагадаю, що це програма «Громадська хвиля». У студії працюю я, Ірина Славінська, і зі мною на скайп-зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. І ми говоримо про виклики місцевих виборів 2020. Уже на початку розмови Олексій Гарань сказав про те, що тут йдеться не так про інтриги, які можуть відкрити ці місцеві вибори, а про певні небезпеки. І не в контексті небезпек, але в контексті чогось нового на місцевих виборах. От наразі дійсно чимало виборців мають змогу змінити свою виборчу адресу і, можливо, вперше проголосувати у тому населеному пункті, де ці люди проживають. Це може нам принести якісь цікаві новинки чи несподіванки у контексті місцевих виборів?
Ну, це правильне рішення, і особливо правильне і правильне рішення, що внутрішньо переміщені особи голосують на місцевих виборах. Все це правильно, да? Тобто люди, які, скажімо, бо раніше було дуже багато людей, от ми знаємо по Києву, багато людей працює в Києві, а прописані десь там. Тобто вони реально є членами, скажімо, київської громади. Ну, то хай голосують. Ви знаєте, якщо вертатися до несподіванок, з чого ви почали, почали свою програму, то насправді, я думаю, несподіванок і інтриг буде дуже багато. Скільки обирається мерів, скільки обирається місцевих рад, стільки може бути несподіванок. Так? Тому що в кожній є загальні якісь тенденції, але в кожній області, в кожному селі є своя ситуація. Ну, давайте по Києву. Так, по Києву. Ну, мабуть, Кличко таки переможе, та, з тими, те, що показують.
Пане Олексію, ну це ваше припущення і ваша оцінка, все ж таки, 25 жовтня, напевно, покаже.
Ні, чекай, ну добре, я ж не агітую, я цитую опитування, які є, так, у нього дуже серйозна перевага. Але інтрига полягає в тому, який буде склад місцевої ради, Київської ради. І отут от, дійсно дуже багато питань. Або з ким Кличко буде вступати в коаліцію? З «Слугами народу» чи з «Європейської солідарності»? Бо на даний момент це три сили, які є лідерами в Києві. Або подолає голос, наприклад, бар'єр в Києві, чи не подолає. І таких речей по всій країні. Зараз відпрацьовуються якісь там нові технології. Ми бачимо, що питання загальнонаціональні, які притаманні загальнонаціональній кампанії, вони переносяться на місцеві кампанії. Ну от, наприклад, Європейська солідарність дуже чітко виносить на порядок денний саме питання загальнонаціональні. От, ну, чесно, тобто дамо відсіч російській агресії і російським лобістам в Україні. Вони під цим ідуть на вибори, так? Це не є насправді місцеві проблеми. Ну, побачимо, чи це спрацює, чи ні. Скажімо, та ж сама Європейська солідарність вирішила, у неї буде технологія, що там обласні списки до облрад будуть очолювати відомі народні депутати. Ну, наприклад, Забродський, здається, буде в Київ очолювати список, Іванна Климпуш-Цинцадзе в рідному Закарпатті. Ну, я б сказав так, що це політики загальнонаціонального рівня, чи йдуть вони працювати в облради? Мабуть, ні. Забродський військовий. Слухайте, ну що йому робити в місцевій раді? І так можна говорити по, очевидно, що по багатьох списках. Знову ж таки, по «Слугам народу» ми бачимо, ну я вже Філімонова там, скажімо, згадав, є інші приклади, коли знову ж таки висуваються люди, які, ну в Тернополі знову висувається комік, от який дотичний до квартала 95-го, ну якісь такі, знаєте, фішечки, а треба ж обговорювати все-таки місцеві проблеми, та? І треба думати, хто буде вирішувати ці місцеві проблеми. Ці вибори, вони будуть ще унікальними і в тому сенсі, ну, може, з цього і треба було, до речі, почати, що застосовується нова виборча система. Система доволі, ну, вона, попервах, буде достатньо складною. От, і треба буде проголосувати і за список партії, і відзначити кандидата в цьому списку. І от зараз експерти припускають, що буде дуже багато помилок. От, і очевидно, що ці бюлетені, ну, виборчі комісії, вони мають їх анулювати. От, тобто багато голосів буде не враховано, так? Тобто тут будуть проблеми, хоча очевидно, що ця нова система, її треба випробувати.
І от ви вже почали говорити про політиків національного масштабу, а я одразу згадала борди, сітілайти та інші такі візуальні постери, де зображені обличчя та імена кандидатів, і часто можна в них помітити обіцянки, які і гасла, які більше лишили би для виборів, наприклад, парламентських або президентських. І зовсім ці тези не нагадують нічого, що стосується життя на місцях, місцевих політик і місцевих викликів. І мені здається, що на місцевих виборах щось подібне відбувається доволі регулярно. Чому?
Тому що, знаєте, дуже часто простіше експлуатувати тему, значить, там, боротьби з націоналізмом, або боротьби за російську мову, або боротьби проти русифікації, проти реваншу проросійської колони, що насправді є. Дійсно так є. У нас є загроза цього реваншу на виборах до місцевих рад, і ми про це говорили, але треба говорити більше про перспективи вирішення цих міських проблем. Так, ну, знову ж таки, я можу дивитися по Києву, а натомість Кличко піднімає найбільший там в світі прапор. Так, Верещук, значить, знімає відео, що вона нас прилітає до нас на зеленій парасольці, так як Мері Поппінс. Тобто, знову ж таки, це більше технології, або цей Пальчевський, який обіцяє пожити в кожному районі столиці. Ну, маєш гроші, можеш орендувати квартиру в кожному районі, в тому числі і на Печерську. От. Але ж треба говорити про реальні проблеми. І я думаю, що тут, знаєте, на жаль, це проблема, яку ми побачили на парламентських виборах, що люди ведуться все-таки на якісь такі обіцянки, популістські обіцянки, і замість того, щоб говорити конкретно про те, що вирішують. Ну, зрештою, так було і на президентських виборах. Ми ж не обговорювали речі, які вповноважені президента, так? А нам обіцяли, що там покінчимо.
Ні, чому? Хтось не обговорював, хтось обговорював. Все ж таки були відповідальні медійні проєкти, які ставили ось, власне, цю тему.
Брав участь в проєкті «Виборча рада», ми намагалися перевести в конструктивне обговорення. Ну, не дуже воно виходило. Відмовлялися кандидати. Тоді команда Зеленського сказала, що ми готові вам з вами зустрітися і поговорити. Але після другого туру. До речі, з подій сьогоднішнього дня, от що мені здається дуже важливо? Дуже важливо, щоб не використовувався адміністративний ресурс. Це насправді дуже важко зробити. Так, бо в багатьох випадках, знаєте, ну, діяльність там місцевих там мерів або голів обладміністрації, вона так чи інакше може трактуватися як передвиборча агітація. І з цим доволі складно боротися. Але є речі, ну, які прямо такі на очі. От буквально сьогодні Зеленський виступав в Сумах. І він стояв, як це сказати, у нас це називається кафедра в інституції, в університеті, а як це називається на виступах публічних, коли перед...
Це теж кафедра.
Це теж кафедра так називається? Добре, просвітили мене. Отже, і на ній було написано, стояла емблема з гаслом місцевої кампанії «Слуг народу». Тобто там мав бути тризуб, так? Офіційний, якби, те, що має використовувати президент. А там були написані гасла «Слуг народу». Так він виступав як президент, чи він виступав як віп-агітатор за «Слуг народу»? Ну, це пряме використання адміністративного ресурсу, так? Оці поїздки президента по країні, де він відкриває садочки, там стадіони і так далі, які починали будуватися ще до нього. Так, тобто, на жаль, тут, ну, цим грішить не тільки Зеленський.
Так, було, я теж хотіла цю репліку сказати. Все ж таки, це така сумна традиція.
Так, це сумна традиція, але щоб було на під час того виступу, значить, ти виступав, трибуна, за трибуною, де стоїть гасло твоєї виборчої кампанії. Україна – це ти, Суми – це ти в зелених кольорах. Ну, знаєте, я такого пригадати не можу.
Пане Олексію, зробимо тут паузу. Нам щойно додзвонився хтось із наших слухачів. Ще раз, до речі, нагадаю, номер 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і професор політології Києво-Могилянської академії. А тепер познайомимося з кимось із наших слухачів. Добрий вечір. Звідки ви? Як вас звати?
Добрий вечір.
Слухаємо.
Я з міста Києва. Голова громадської організації «Громадський екологічний контроль» Зильдіч Марк Вікторович. Я представився. Нарешті дочекався. Довго чекав.
Дякуємо дуже за терплячість. Бачите, не могли наговоритися, тепер слухаємо вас.
А тепер в мене два питання. З глибокою повагою до ведучої, шановної, і до гостя. Перш за все, от ми тут зачіпалися питання по Києву, вибори. Ми не бачимо і не чуємо обговорення серйозних нагальних проблем київських, наприклад, жахлива екологічна ситуація, яка стоїть в Києві. Ми задихалися навесні від того смороду, що стояв, да? Від того смогу, що вже дихати нічим, від тих незаконних забудов, які знищують зелені легені Києва, від того генерального плану, який дістав негативну оцінку у фахівців і хоче узаконити всі незаконні забудови і ще більше знищити легені. Оце не обговорюється. А що ми бачимо? Україна – це ти, там ще такі видовища, хліба і видовищ.
Так, це те запитання, яке ми щойно обговорювали, так, запитання про те, чому кандидати на місцевих виборах у Києві та в інших містах і інших населених пунктах України в ряди годи можуть виносити в свої гасла тези, які апелюють дійсно не до місцевих проблем, наприклад, екологічних викликів, а до тих питань, які пов'язані з якимись такими загальнополітичними аспектами і нібито не мали би бути, скажімо так, на столі під час місцевих виборів. От, пане Олексію, що можна було би виборцям, які готуються 25 жовтня піти на виборчу дільницю, порадити, щоб як уважніше вивчати, наприклад, програми кандидатів, які представляють свої програми на місцевих виборах? Які речі, які царини загалом мають стосунок до місцевих виборів? Наприклад, обіцянка закінчити війну чи припинити окупацію Криму точно не тема для місцевих виборів. Що ще не тема, а що тема?
Ви праві, і наш додзвонювач шановний, він абсолютно правильно підняв ці питання. До речі, я хотів сказати, що на цих виборах в Києві буде два екологічних проєкти, тобто дві екологічні партії. Одна – це партія «Берези» Борислава, а друга – це партія, яку очолив Фірсов, я забув, як вона називається. І в цій партії є кілька відомих зелених активістів. От. Але знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що вони не розкручені. А як можна розкручуватися на місцевому рівні? А на місцевому рівні, ну знаєте, треба робити відповідні кампанії, щоб про тебе дізнавалися не тільки під час виборів, а й під час цих відповідних, скажімо там, екологічних кампаній. Так, і зараз все-таки є засоби, як можна досягти, достукатися до виборців не тільки через центральні телеканали, а є соцмережі, і вони можуть бути достатньо ефективними. Знаєте, раніше казали, що це кампанія від дверей до дверей, що треба просто обійти своїх виборців. Ну, ми розуміємо, що зараз в нинішній ситуації пандемії, і взагалі люди не хочуть відкривати двері незнайомим людям. Але всім місцевим активістам я кажу, що це дуже важливо, щоб про вашу діяльність знали. Бо якщо цього немає, то тоді ясно, що простіше проголосувати за якісь партійні бренди. До речі, що я хотів би тут зауважити, що, на жаль, те, що зробили «Слуги народу», вони внесли зміни до виборчого кодексу буквально недавно, воно виявилося дуже негативним. І це якраз підсилює ту проблему, про яку говорив наш шановний додзвонювач-еколог. Що зробили «Слуги народу»? Справа в тім, що раніше вибори відбувалися за партійними списками лише в містах, які мають або в громадах, які мають населення більше 90 тисяч.
Ну, наразі це його пустили, і, відповідно, в містах понад 10 тисяч населення, якщо я не помиляюсь, самовисуванців вже не може бути.
От, тобто, це така ганьба, причому, знаєте, спочатку, ну, вибачте, я занадто багато згадую слово «слуги народу», може, я їм роблю тут...
Ні, ну, треба пам'ятати, що все ж таки цю зміну голосували в парламенті, тобто в Верховній Раді різні народні депутати різних фракцій відмітились, голосуючи за цю поправку. Уже давайте будемо справедливі.
Давайте. Якщо ви кажете, що там інші голосували, але спочатку запропонували 15 тисяч. Коли опозиція почала кричати, що це партизація, ну, почали говорити, ну, можливо, буде компроміс 40 тисяч. Ні, все-таки в останній момент додавили, добре, я не буду називати ту політичну силу, яка додавила це, і нахабно зробила 10 тисяч. І в результаті ми маємо партизовані вибори. А партизовані вибори, це якраз і означає, що ми будемо голосувати за партійні бренди, які асоціюються більше з загальнонаціональними питаннями, ніж з місцевими. Ну, повірте, якщо ми говоримо про, ну, знову ж таки, я про своє, да, я про масковий режим в громадському транспорті, а хтось може говорити про закриття екологічно небезпечно або забудову. Так? Ну, тут нема партійних брендів. Так, забудовувати, не забудовувати, має вирішуватися за іншими критеріями, а не за партійними. На жаль, це один з мінусів. Так, це те, що це буде партизовано. Ну і нашим тоді слухачам, ну що можна порадити? Ну, люди добрі, ну не купуйтеся на якісь дешеві обіцянки. За загальними гаслами дивіться, що люди будуть пропонувати конкретно для вашої громади і чи можуть вони це зробити. І що вони вже зробили, ті, хто був при владі. Давайте подивимося, що вони реально дійсно зробили або не зробили. Так, ну, от. Але партійні бренди, на жаль, будуть працювати.
Дякую дуже за ці пояснення. Будемо завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що на скайп-зв'язку з громадською хвилею був Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».